habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa khamiis bisha sebtembarna waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filmyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: muxuu salka ku hayaa safar uu magaalada baran ee gobolka sanaag uu ku tegay madaxweynaha puntland cabdiweli gaas?
safarka madaxweynuhu wuxuu ku jiraa maalintii labaad oo shaqo ah. wuxuu muhiimadiisuna tahay in kor loo qaado mashaariicda iyo arrimaha adeega dadweynaha wadada saaro. waxaa kaloo madaxweynuhu maanta la kulmay dhammaan madaxda gobolka joogta iyo sidoo kale inay dhammaan hay-adaha
somaliland oo safarkaasi ku tilmaamtay daandaansi dagaal inuu yahay.
waxaan u aragnaa arrintaasi xadgudub qaran, iyadoo caalamku la socdo dhibaatada maanta tukaraq ka taagan, iyadoo tii maanta hawsheedii lagu jiro oo beesha caalamku iyo dowladda jaarkeenna iyo igad ay dhexdhexaadii nagula jireen. waxaa maantana mar labaad aan u arkanaa inay gardarro labaad tahay iyo inuu mar labaad dagaal kale ka furo meel labaad.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan sheeke la xiriirta boqolaal tarmuusyada shaaha lagu shubo oo lagu jajabiyo waqooyi bari kenya.
qaar ka mid a waxgaradka muqdisho aragtidooda ka dhiibtay heshiiskii dhex maray madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo dowladda federaalk ee soomaaliya.
barnaamijkii wargeysyada, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in ay diyaarinayaan kulan ay la yeeshaan xubnaha aqalka Kongareska kadib markii uu diblomaasiga ugu sarreeya dalkan uu soo jeediyey qaab cusub oo lagu yareynayo kootadii qaxootiga dalka Mareykanka iman lahaa sanadka soo socda. xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa u sheegay wariyayaasha Isniintii in tirada qaxootiga ee la keenayo sanadka dambe ee 2019 ay noqon doonto 30,000. arrintaasi ayaa waxaa cambaareeyey hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga, balse Pompeo ayaa faahfaahinin qorshahan, waxaana ay shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ku qaadatay hal maalin in ay caddeeyaan waxa uu yahay qorshahan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Heather Nauert ayaa shir jaraa'id oo ay qabatay ku sheegtay in hadalka xoghaya Pompeo uu ahaa soo jeedin ku jirtay warbixinta sanadlaha ah ay wasaaraddu u dirto Kongareska, balse tiradaasi aysan ahayn tan kama dambaysta ah. haddii uu madaxweyne Trump ku adkaysto 30,000 ee qaxootiga ay la keenayo sanadka 2019, waxay taasi noqon doontaa tiradii ugu yaray taariikhda inta la og yahay tan iyo markii ay bilaabatay keenista qaxootiga sanadkii 1980-aadkii.
hogaanka guddiga garsoorka aqalka senatka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in haweeneydii eedda farxumeynta ay u soo jeedisay Brett Kavanaugh ee madaxweyne Donald Trump u xushay in uu ka noqdo xubnaha maxkamadda sare ay haysato ilaa iyo subaxnimada Jimcaha si ay u muujiso inay diyaar u tahay inay ka hor markhaati furto dhegeysiga arrintan ee maalinta Isniinta ee soo socda. haweenadan oo lagu magacaabo Christine Baldesley Forday oo ah macalimad profesorada oo cilmiga psychologiga dhigta ayaa waxay ku nooshahay gobolka California, waxaana ay Kavana ku eedeysay inuu xadgudub dhanka jinsiga ay ku sameeyey 36 sano ka hor xilligaas oo labadooduba ay ku jireen dugsiga sare. waxaana ay sheegtay in weerarka uu Kavana uu ku soo qaaday ay nafteeda cabsi gelisay, hase yeeshee Kavana ayaa dhankiisa dafiray eedeymahaas. Christine Ford ayaan dhankeeda weli muujinay in kulankaasi dhegeysiga ay imaanayso, iyadoo qareenkeeduna oo ay ku baaqeen in hay-adda f b i du ay baaritaan ku sameeyaan eedeymahaasi ka hor inta aysan markhaatigu furin.
kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo qoyskiisa ayaa dalbanaya in la sii daayo wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Eritrea Berhane Abraha. Berhane ayaa la xiray isniintii ina dhaaftay kadib markii uu daabacay buug laba qayb ka kooban oo markaasi dowladda durayay. Afar ka mid ah ciidamada ammaanka ayaa xiray Berhane isagoo wiilkiisa la socda bartamaha magaalada. Berhane ayaa ah 74 sano jir dalkaasi ka ah halyay u soo halgamay xurriyadda dalkaasi sida VOA-da ay u sheegtay Salman Hafton oo uu adeer u yahay. Berhane waxa ayaan wax dacwada ilaa iyo hadda lagu soo oogin, sidoo kalena dowladda ayaan war ka soo saarin xarigiisa. Xariga Berhane ayaa waxaa cambaareeyay hay-adda Human Rights Watch.
Xildhibaanka mucaaradka ee Uganda ahna heesaaga waddankaasi aadka heesiisa loogu dhegaysto Bobi Wine ayaa gaaray gurigiisa Uganda ku yaalla kadib markii booliiska ay muddo xabsiga ku hayeen xilli uu ka soo degay garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee Kampala. Wine oo magaciisa dhabta u yahay Robert ayaa waxaa laga kaxisay garoonka diyaaradaha, waxaana lagu hayay muddo ku dhow 3 saacadood saldhig booliiska oon meesha ka fogeyn. Gurigiisa ayuu saxaafadda kula hadlay halkaas oo ay soo buuxdhaafiyeen taageerayaashiisa iyo wariyaal. Wine oo ehereriisa sidoo kale joogan caruurtiisa ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in xurriyaddiisu dib u helo, waxaana uu tilmaamay inuusan garanaynin markii la xirayay halka loo wato. Xildhibaanka ayaa Mareykanka ku sugnaa toddobaadyadii lasoo dhaafay si loogu daweeyo dhaawacyo kasoo gaaray weerar uu sheegay inay ciidamada ku qaadeen xilli ay xirayeen isaga 14 Agoost gudaha waddanka Uganda.
warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu booqasho ku maray degmooyin iyo gobollo ka mid ah gobolka Sanaagbari, waxaana safarkiisa ku weheliyay xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Labadii maalmood ee uu joogay magaalada Badhan waxau xariga ka jiray jaamacadda Maaqir iyo xarun bangi. Afhayeenka maamulka Puntland ahna wasiir dowlaha madaxtooyada Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel ayaa waxa uu ujeedada safarkaasi qadka telefoonka uga waramay wariyaha V O A-da ee magaalada Boosaaso, Faadma Yaasin Jaamac.
Safarka madaxweynaha iyo waftigiisa ballaaran oo gola wuxuu daaranaa in la eego dhamaystirka wadada daher eri gaabo oo hadda dhaafsay magaalada Baran, isla markaana qeybtii labaad loo gudbo oo jaamulka iyo laamiga ahayd, sidoo kalena xarigka laga jaro jaamacadda Maakhir oo dhamaystirantay oo insha allah iyagana cabsinayno inay noqoto jaamacadaha ugu waaweyn Puntland ay kamid noqoto. Labada ayaa daahanaa iyo eegidda iyo kormeeridda iyo la kulanka madaxweynaha heer baraneed ee gobolka Sanaag.
Ma jirtaa madaxweynaha Puntland in safarka uu ku booqday qeybo ka mid ah gobolka Sanaag inay ku weheliyeen xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya?
Safarka madaxweynuhu wuxuu ka koobnaa labada gole ee golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka oo hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano aqalka sare ah dowladda federaalka Soomaaliya. Intaasi muhiimadeedu wuxuu ahaa safar horumar iyo shaqo. Waxaa kale oo madaxweynuhu maanta kormeer ku sameeyey dayndayn iyo kordhelida xarumaha dowladda ee ku yaala deegaanka sida booliska, wasaaradaha 18 wasaaradood iyo 2 hay-adoodba ku yaala xafiisyadood isbitaalka guud. Wuxuuna madaxweynuhu xariga ka jaray bangiga degmada, wuxuuna dhagax dhigay wasaaradda ganacsiga dhismaheeda cusbaa iyo qalabka agabka oo hadda wadadu waxay soo gaadhay meel daahir Baran. Waxaa hadda loo gudbayaa fuujigii labaad oo ahaa Baran Ceeri Gaabo.
Imisa beri baa hadda ku sugnaydeen Baran?
Safarka madaxweynuhu wuxuu ku jiraa maalintii labaad oo shaqo ah. Wuxuu muhiimadiisuna tahay in kor loo qaado mashaariicda iyo arrimaha adeega dadweynaha awoodda la saaro. Waxaa kaloo madaxweynuhu maanta la kulmay dhammaan madaxda gobolka joogta iyo shirkii golaha oo xukuumadda oo hadafkiisu ahaa wada shaqaynta iyo u gurgelidda sida ay soo dhaweeyaasha wasaaraduhu wada shaqeeyaan. Waxaa lagu soo qaaday ogol wasiiradu maanta in loo sameeyo isku raaceen qoomdo maaliyadeed miisaaniyad Puntland oo lagu talagalayo horumarinta gobolka Sanaag iyo in masiirka jaamacadda Maakhir loo sameeyo qorshe habaysan iyo sidoo kale inay dhammaan hay-adaha dowladdu ka hawlgalaan gobolka.
Afhayeen waxaa maalinimada shalay shir jaraa'id qabtay xubno ka tirsan wasiirka ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka waxayna sheegeen in barane ay tahay dhul Soomaaliland ay xukunto arrinka siyaasiyan soo aragtaa
walaal anagu ma garanayno dhul Soomaaliland ay leedahay oo hadda madax Soomaaliland ay kaadasho waxaan u arkaynaa warar uu iska aan macna badan sameeyay in nuxur kuna uu yahay dad Soomaaliyeed oo danahooda iyo horumarkooda ka shaqeysanaya hal shideeyo
magaalada Baran waxaa la sheegaa in maamulada Puntland iyo Somaliland markii ay tagaan isu isku wada mid ah loo soo dhaweeyo dhinac kastaba ay ka jiraan ciidan u daacada iyo maamul u daacada ma jirtaa arrinkaas
madaxii dad jeer sare sanaaga oo mas'uuliyiin oo ummadda Soomaaliland ka tirsan ma wax la wadaagaan ma raacay
kaas waxa uu ahaa fayeenka maamulka Puntland ahna wasiirka dawladda madaxtooyada Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo u warramayay wariyaha Faadumo Yaasin Jaamac
dhinaca kale Soomaaliland ayaa ku tilmaamtay socdaalka Cabdulla Maxamed Cali Gaas ee ku tagay degmada Baran ee gobolka Sanaag in ay ka dhigan tahay dandaansi dagaal Soomaaliland iyo Puntland ayaa hore wax ugu direen deegaanka Tukarraq oo gobolka Sool ka tirsan waxa labada dhinac ay isku hayaan maamulka meelo ka mid ah labada gobol ee Sool iyo Sanaag عبد الحكيم محمود شروح يا وربحنتن إنو هيا
كلنا شلي مقالة هرقيسة كوية شان حبنا كالسعودي حكومة دور كعيانا مدحوين بيحي كحيان كيس عبد الرحمن سيلعي يولو حبنا كالسعودي صدهد حسبية سياسة دي دي سومالي لان اسلامر كان اي كغهد ليان حالة دقو دي سومالي لان واي كوچران عرمها دور شايو اي مركيب كلن كوغاسي وصور دماضي اي كغهد ليان بوغشد مدحوين ابوتلان عبدولي محمد علي قاس اي قبل كسناق مدحوين كوينكا سومالان عبد الرحمن سيلي وبوقشدان مدحوين غاس كهدلي ايا كوتل مامي حد غدب
واخا هلكان ان كا انبارينا روتي عبدولي غاس او اه نينكا دوبيها مامول غوبليدكا مدحوينها مامول غوبليدكا ان سوماليا بودلاند او كوسو حد غدبي حدود سومالان ساعدان ان هرجونن لي وخي جوه او سوغ لي هماتا دوركي مغالدا ان بارن غوبلكا بارن وحنا ارغنا ارتاس حد غدب قران يدود aan la socdo dibaacada ma tukarraq ka taagan ee dagaalkaasi sidoo meesha ka dhacay ay ka bilaabantay gardaradii hore ee ka timid dawladda federaalka ah ee wasiirka qorsheynta ku yimid Baran iyadoo tii maanta hawsheedii lagu jiro oo beesha caalamka iyo dowladaha jaarkeena iyo eegad ay dhexdhexaadin nagu jireen oo meel maartay isla meel digin waxa maanta mar labaad aan u arkaynaa in gardaro labaad tahay iyo inuu mar labaad dagaal kale ka furo meel labaad waxa weeyaan anagu ka dowlad ahaan xukuumad ahaan waxaan leenahay waajib kanaga beegan baan ka qaadan doonaa waana arrin maartay aan arkayno in dagaal dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ay ka midaysan yihiin si ay u arqalad galiyaan deganaashaha iyo maartay nabadda ka jirta Soomaaliland
gudoomiye xisbiga uu xidhay Faisal Cali Waraabe oo isna dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in aanay jecleyn in dhulkaasi uu noqdo garoon lagu tartamo waa sida uu hadalka u dhigay
Cabdiweli sanaagta soo shabaray waa uu dab u galiyay haddana barigi uu xuduudaha sanaagta baray uu dab galiyay waxaan noqon la hadlay si toos ah la hadlayna magaalada Sultanka Sudan Saciid nafis Soomaalida oo sultadihii jiraanka ma jecelnaa in aanu dhulkaasi uu noqdo garoon lagu tartamo battle ground noqoto mid oo naysba bariga sanaad waxaan sidoo kale lahaynaa islaan saciid oo dal dhisay jaamacad iyo loo baahan yahay anoo maxaasidna cid kasta wax geynaysa inaan wax tarka horumarka laakiin Soomaaliland waxa weey harag sagaaro har sagaaran lama ka jirjir karo mid qoblan farq u daran nahay siyaasad ahaan iyo militar ahaan oo dafaan ka dadalkeena
geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo isna arrintan ka hadlay ayaa dhankiisa daandaasi ku tilmaamay safarkaasi
imaatinka madaxweyne Puntland dowli taasi waxay muujinaysaa runtii verification iyadoo markii horeba laga wada hadlay in la nabadeeyo tukarraq in maanta haddana dhac kale uu ka bilaabmo muran waxa ay ila tahay nabaddu cid walba wadan daandaasi weeye taasi marka waxaanu uga digaynaa cid kasta oo abuureysa dad xaalad amaan darro in qarankuna uu waajibkiisu yahay inuu ka difaaco wixii gardarro hadii ilaahay ka dhigo
labada dhinac ayaa hore iska horimaad ugu dhexmaray deegaanka kamida gobolka Sool iyadoo xiisadii ugu dambeysayna ay ku dhexmartay deegaanka Tukarraq
Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo warbixintaasi la socodsiinaya halka aad ka dhageysanayseen waa VOA
A أفر اللباتن كي ساعدد إلا صورنا في قبل كووقوي بري إي كينيا وحا آد أقفصد الشاكة كوصافسان دادك أو بلابي إني ججبيان ترموسيادة شاها لغو شبتو كدي مركي براها بلشادة لغو باهي إن والحاك نيني أوك أو كود حجرا دالوينكا قدها إياد دبادة إيه كولي لصادن أما ترموسكني أي سببان عدركا كانسركا مسولين تعافيماتك إيه قارسة أي هشيغي إنه وضان باريس لحرير تأرنتا ورياها فيو إيه محمد فارح شراء أي وربحين تنكا صدري قارسة
عبسيدة فراها بادن إيه دادكني كسوفو صارت استعمالك ترموسيا دا أي واحي كيني سايتين كمانان ترموسيا مالين كيبا أي جوان أفري لباتن كي ساعي لصور دافي
aniga waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed waxaan deganahay Buule iftiin en tarmush taas aniga askale flat en daawadaas kaniinkaas ayaan ka soo dhaxbiyay saddex tarmush oo aniga aan leeyahay ayaan jabiyay markii li sheegay kaniinkaas waxaan ku dhax arkay en markii horta aan soo biciye dabada aan ka furay en mid cad ay soo baxday labada jubadood dhaxdooda ayay ku jirtaa kaniinkaas saddexda geesood bay uga jirtaa oo xagga kaliya ah markan aniga waan ku wareernay tarmooshyada shaha lagu shubanaayo oo kaninada lagu soo saaray waxay yihiin ilaa haddan wax noo sheego waan garalana
waraha bulshada idaacadaha maxalliga gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya iyo gudahan dalkani Kenya ayaa waxa hadalhaynta ugu badan ay tahay in tarmooshyada lagu arkay saddex kanin iyo dhaxyaal gudaha tarmooshyada inta badan dadka ku dhaqan gobolkani ay u isticmaalaan inay ku kululeystaan shaha iyo shurbada oo ah inta badan dadka gobolkani waxay u badan yihiin isticmaalkooda
maarkin berga koor mana maqlay mana iska fiirin waan arki jiray calaamadahan hadda tarmooshyada shan iyo lix gurigi waa taala saar mukan u fiiri calaamada ka dhax muqad calaamada waa taala waxa hadda cudur noqon Soomaa berkoodinka qaadanayna lag tarmooshba suuq baa be berkan macdara qaadanayna lag
saadiyadana leedaa saaki aan la tarmoosha waxa ku jira kanin waa hubsan waa inay saaki soo saar hore saddex tarmoosha isku xirtaan jiib saddex dib kanin aan ku arko waa la yaabiyan tarmooshay shakiyan ka qaan saddex aan jiib qasaara bay maad saddexay kontan aan ku gooday kun labi kontan asaa maan koogna ma fiirineyn iski hujureeraan maan koog waan ku dhaqaneyna shaki aan la gii tarmoosho dhamaan inaan ka dhaaran afriqa caadiga ku shubta ma qana saaki ida oo magaalada laga sheegay arkay aan inta saar aan u jijibi waa fiirineyna indheeydan ku arkay
inta badan dadka gobolkan ayaa waxay ku sheegayeen in dhahoodu ay ka qaadeen xaalada cakiran oo dhanka caafimaadkan cabsi fara badan ay uga qabaan inay soo food saarto xariyaha qaxootiga dhaab wajeer Garissa Mandera Nairobi Mombasa xirre kala duwan oo la sameeyay guud ahaan waxay isku wada raacsan yihiin dadka Soomaaliyeed inay joojiyeen isticmaalka tarmuusyada
magacayda Ibrahim Badal baa ilaahay saddex bokiinin baan ku aragnay iyo aan ku shubnay way yara fuuran taasay u fuuray way buureen haddana ku kala jibin saddex sanad
marka meeqa tarmuus waa iska jabisay adiga
laabo
waatay marka waxaa tahay qof qaxooti ah tarmuuskiina waa iska jabisay maxaa si hada ku karsanaysan maxay tahay marka cabsida aad ka daranteen kaniinkaasi maxaa idin kugu sheegay
waxaa lagu sheegay adduunka dhan baa lagu soo saaray waxaa la yiri kaniinka cudur buu leeyahay dalay weyn ka salbuu sarkar dhiig kar dalay weyn
ma maqlaysaa
aad iyo aad magacaaga ii sheeg
qaxootiga info wayaanay ma garatay
waa tahay siyaasay wax u dhacayaan bal loo warar
arrin masiibo hool yaab la weeyay arrintan ma garatay kaniinka bartsamoolka ayuu kaniinku leegyahay ma garatay
haye
markii aan jabinay tarmuuska oo aan ka soo saarnay saddex xabo aan ka soo saarnay ayaan biyo ku ridnay ma garatay
haye
wuu burayaa
waa tahay
marka xaqiiqda markaan eegnay dhaqaatiirna waan u geynay dhaqaatiirta isbitaal waxaan ilaa waxaan ka jawaabay oo noo sheega ayagii lafta koobaba yaabay
dowladda dalkani Kenya waaxdeeda dabagalka adeegyada noocan oo kala weli kama isan hadlin balse wasaaradda caafimaadka Garissa County oo ka hadashay arrinkaasi ayaa waxay sheegtay inay dabagal ku sameeyneyso cabashada dadka ka soo yeereysa walow gadafka ay ku dhufatay si hordhaca in walaxaasi lagu arkay gudaha tarmuusyada gobolkan iminka ay burburinayaan ay tahay daawo saameyn dhanka caafimaadka ku yeelan karto sidaasina idaacadda VOA da waxa uu sheegay wasiirka caafimaadka Garissa County mudane Ahmed Nadir Umar oo khadka taleefoonka aan kula xiriiray
laakiin aan ku qadarinayna dareenka dadweynaha ayaan waxa barnaamij aan wadnaa bal qayb sanbala kamid intaan qaadno Nairobi la keenay oo iska baa ayadu ognahay in meesha wax ka jira aan jirin waxa ay lahaa hadii aan leedahay waxaan cudur ku beenaa wali cudur khaas u beenaa sida kansar oo kale waa inay baaritaankeeda ay jirto waa in arrin laga soo shaqeeyay dhakhtar la soo baaray marka waxay la tahay inay iska ahayd arrin ay dadka aad ugu soo gaabeen khasaare fara badan la isdiliyay dhakhtar Hussein ay jibinayaan dad fara badan ay deegaanka ee environment-ka waa inay qofka ay u keensanaysaa marka waa qofka kana hal iska joojiyo waxbana shahlaan Soomaaliya hadaan shaawan shaahad oo jecelnahay waxba yana shahlaan yana digin qasaaraha faraha badan ayaa la soo keenay
Kenya sanadkan oo kaliya walaacyo fara badan ayaa dadka ku dhaqan dalkani Kenya ka soo maraya adeegyada kala duwan ee dadku inta badan noloshooda daruuriga u baahan yihiin ayadoo ilaa iyo haatan baarlamaanka dalkani Kenya hortaalo sokor la sheegay in dalkani Kenya si xawli ah lagu soo galiyay maadada maykuriga iyo fiberka la soo galiyay sidoo kale waxa jirtay horaan in baraha bulshada ee dalkani Kenya lagu faafiyo in bariiska laga sameeyo baaciye caagado taasoo isku celis ka dhigi karto in dad fara badan oo ku dhaqan dalkani Kenya ay horaan ba joojiyeen isticmaalka bariiska iyo sokorta tarina ay noqonayso in dadka ku dhaqan dalkani Kenya ee minkay cabsida ugu faraha badan ka qabaan cudurka kansarka oo aaminsan yihiin in kaniinka lagu sheegay inay ku jirto tarmuusyadaasi uu faafinayo warbixintii ugu dambeysay cudurka kansarka laga soo saaray ayaa waxay sheegaysaa in dalkani Kenya cudurka kansarka daqiiqad daqiiqad ugu sii faafayo kumanaan dad oo la xanuunsan iminka cudurkaasi Xamed Faarax Shire VOA Garissa
lacagta dalka Turkiga ee liirada ayaa gaartay meeshii ugu hooseysay sanadkan taasoo khalkhal gelisay dhaqaalaha waddanka isla mar ahaantaasina abuurtay sicir barar gaaraya 15% mushkilad taalla mid ah waxa dhinaca lacagta ay ka haysatay dalka Iran warbixin gaar ah arintan ku saabsan waxa inoo soo koobaya soona diyaariyay wariyaha VOA Ahmed Cali Sheikh
lacagta riyaalka ee dalka Iran ayaa meeshii ugu hooseysay qiimaheedu uu gaaray marka loo fiiriyo dollarka Mareykanka waxana iminka halkii dollar lagu sarifayaa 42,000 oo lacagta waddankaasi ah lacagta Turkiga ee liirahana waxa ay lumisay 5.7% qiimaheeda marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka taasi oo abuurtay walaac laga qaaday dhaqaalaha Turkiga oo inta badan ku xiran lacagta ajnabiga isla markaana saameyn weyn ku leh suuqyada caalamka shan sano ka hor halkii dollar waxaa lagu iibsan jiray 2 lira waxaase hadda uu ku dhow yahay 6 iyo bar sidaas darteed maxay tahay dhibaatada haysata Turkiga sidee lacagta dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha roon dunida ay si sahal ah ugu lumin kartaa qiimaheeda muddo kooban waxaan su'aashaasi weydiiyey Xasan Aadam Hoso oo bartay cilmiga dhaqaalaha kuna sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada
saddex arrimood bay la xiriirtaa kow waxay la xiriirtaa siyaasadda bangiga dowladda Turkiga ma madax banaanayn oo sicir barka markuu kaco bangiga fursad uma lahayn in uu isna uu dulsaarka uu sare u qaado sababto ah madaxweyne Erdogan baa diidana xaaladda dhaqaale ee dalkana cunaqabateyntan marka la saaray iyadana way isbedeshay midda saddexaad oo dhibka keena wuxuu yahay wuxuu wasiirka maaliyadda ka dhigay wiil gabadhiisa qaba marka taasna waxay hoos u dhigtay kalsoonida dadka shacabka iyo maalgashadayaasha ay ku qabaan dhaqaalaha Turkiga guud ahaan marka intaas baa keentay iyo mid kale oo muhiim ah oo ah in dhaqaalaha Turkiga waagii la furfuray horaantii 2000 Erdogan uu u furay in lacagta ajnabiga ay suuqa soo gasho marka qof walba lacagta ajnabiga uu la baxay marka taas waxay keentay in lacagta Turkiga ay raqiis noqoto
si la mid ah dalka Turkiga Iran ayaa walaac xoogan uu ka jiraa dadweyne badan ayaa taagan dibadda dukaamada lacagaha laga sarifto ayagoo doonaya in lacagta riyaalka ay haystaan u beddeshaan lacag kale oo ka qiimo badan koo inta aanay sii qiimo beelin tani waxay ka dambeysay kadib markii dhawaanaha lacagta waddankaasi ay lumisay 25% qiimaheeda waxaana ay taasi abuurtay xasarad dhaqaale oo dalkaasi Iran ka dhacda Aadan Sheikh Hussein Azhari oo ah cilmi baare diiradda saara bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaa aaminsan in saddex dhibaato Iran ay haysato
haddii aan ku bilaabo tan siyaasadda sidaad ogtahay Iran markii uu laga qaaday cunaqabateynkii heshiiskii nuclearka loo yaqaanay iyada iyo reerbeedka ay galeen dhaqaalaheedu wuu soo yara fiicnaaday laakiin kadib waxaa ka dambeysay inuu madaxweynihii Mareykanka ka baxay heshiiska caynkaas ahaa cunaqabateyn ayaa dib loogu soo rogay taas waxay saameyn xoog leh horta ku yeelatay dhaqaalaha guud ahaan tan dhaqaalaha ah laftiisana inta u badan waxaa lala xiriiriyaa shidaalka waa lala xiriiriyaa oo Iraniin sida loo yaqaan dowladda Iran shidaal ay doofisaa waa halka inta u badan ay ka hesho lacagaha kaad karansiga loo yaqaan ama lacagaha adag ee ay kasoo galaan hoos u dhac guud ee wuxuu ku yimid laftiisii batroolkaas iyo shidaalka maamul xumo fara badan corruption oo laga sheekeeyo halkaas ka dhaco waxaasoo dhan marka ayaa isbiirsaday ee la dhihi karaa waxay keentay lacagtan inay si xoog ah mar walba hoos ugu sii socoto
hadii aan u soo noqono Turkiga ka soo koob dhibaatooyinka dhaqaale qiimo dhaca lacagta Turkiga ayaa waxa saameyn weyn ku leh arimo siyaasadeed waxaana dhibka haysta Ankara uu sii kordhay markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku sheegay in uu canshuur saarayo badeecadaha Mareykanka uga yimaada Turkiga sabab la xiriira wadaad baadari Mareykan ah oo Turkigu u xiran muddo 2 sano ku dhow ayadoo lagu eedeenayo falal argagixiso sidee hadaba Trump ugu suurtagashay in qoraal kooban oo uu soo dhigay barta Twitterka uu ku dhibaateeyo dhaqaalaha mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha roon caalamka Xasan Aadam Hoosu ayaa leh Trump ma ahan qof caadi ah marka loo eego tallaabooyinka uu qaadi karo
guud ahaan dhaqaalaha waxaa maamula laba arrimood mid liiraado waa cabsi laga qabo inuu isbedel dhaco iyo mid labaad oo ah arweyn inay wax wanaagsanaadaan marka dhamaan dhaqaalaha waxaa maamula kalsooni iyo dareen marka uu soo qoro Twitter noocaas ah waxay diraysaa fariin u diraysaa dalka dadka maalgashadayaasha ah ayagoo u arka in wadankan ay halis ku soo socoto marka taas waxay keenaysaa qalqal in wax walba ay isbedelaan marka fariinta uu Trump dirayo ma fariin caadi ah waa fariin dowladeed
awooda Trump iyo Mareykanka dhibaato kuma ahan oo kaliya Turkiga balse waxa ay saameysay sidoo kale Iran marka laga yimaado dhaqaalaha liita ee dalkaasi dhibaatooyinka dhaqaale iyo qiimo dhaca lacagta riyaalka dalkaasi ayaa waxa sababay dalabka xoogan ee dadku ay ku doonayaan dollarka ayagoo ka cabsanaya saameynta cunaqabateynta Mareykanka uu saaray dalkaasi dowladda iyo sharci dejiyasha dalkaasi ayaa sameeyay isbedello maaliyadeed balse ma aysan dejin suuqyada waxaa sidoo kale la casilay wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi si xal loo helo laakiin su'aashu waxa ay tahay Iran ma u furan yihiin albaabo badan oo ay xal ku heli karto haddii ay se jiraan samixi yihiin Azhari ayaa marka la eegaya tallaabooyinka Iran ay qaadi karto
guud ahaan waxa loo baahan yahay siyaasad furfuran in la timaado ee dunida waxa in badan laga hadlaa Iran ee dawladda Iran waxay hadda ay ku lug leedahay dagaalada bariga dhexe ka socda gaar ahaan kan Suuriya waxa cadeyn kara dad badan marar badan ayaa waxa dhacay dibadbaxyo ayaa waxa ka dhacay dahraan iyo magaalooyin kale waaweyn dad ku baaqayay in nolosha dhaqaalaha wax laga bedelo oo ka cabaadayo sicir barar iyo guud ahaan shaqo la'aan oo dalkii baahsan oo ka jirta iyo corruption ku meel fog gaaray erayada ay ku hadaaqayaan waxa ka mid ah inay leeyihiin maxaa naga galay in aan caawin Hezbollah mid labaad waxa loo baahan yahay xagga maamulka waa inay tilaabooyin ku hor ka duwan la qaadaa marar badan waxa dhacday oo markii ugu dambeysay dhowr bil korba ahayd markii wasiirka maaliyadda meesha laga qaaday ilaa ay haddii miisaaniyadda guud ee dalkan waxa la leeyahay khatar ay ku jirtaa wax isbedelay marka waxay u baahan tahay siyaasad guud oo dhaqaale iyo mid maamul oo tii hore ka wanaagsan inuu maamulka la yimaado
inkastoo Iran ay haysan fursado badan marka loo barbardhigo Turkiga haddana xukuumadda Ankara ayaa u muuqata inay sameynayso isbedello kala fursad wanaagsan tahay Iran qamisi tagtay bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa sare u qaaday dulsaarka gaarsiyeyna heerkii ugu badnaa 15 sano oo uu xukunka hayay Erdogan balse ma ku filan yihiin arrimahani Turkiga si ay dib ugu soo celiyaan qiimaha lacagta liiraha ee wadankaasi waa kan Xasan Aadam Hoosu oo marka la eegaya fursadaha iyo tallaabooyinka Turkigu ay qaadi karaan
afar arrimood baa u furan bay la tahay midda koowaad way ba yeeleen oo ah in ay Erdogan uu iska daayay inuu hortaagnaado bangiga uu sicirka dulsaarka uu sare u qaaday taas waa la yeelay midda kale oo furan waa in dawladaha kale ay garab ka raadsadaan iyo gacan sida Qatar oo kale midaasna way sameeyeen midda saddexaad oo kale ay sameyn karaan iyadana way sameeyeen in dhammaan lacagaha ajnabiga ee bangiyada ku jira la xayro isticmaalkooda oo loo bedelo lacag Turkiga marka wax la gadanayo ama guryaha la gadanayo ama wax la iibsanayo ama dhammaan inuu lacagta Turkiga lagu koobo si isticmaalkeeda u bato midda ugu dambeysa waa inay Mareykan la hadlaan taasna hadda kulli wuu ka madax adeegayaa sababtoo ah siyaasad ahaan bay fariin siyaasadooda qaatan bay diraysaa asagoo ay u muujinayso inuu yahay qof daciif ah marka taas inuu sameyn doono lama
warbixintaasi lacagaha qiimo dhaca lacagaha dalalka Iran iyo Turkiga ku yimid waxaa inoo diyaariyay la socodsiinayay Axmed Cali Sheekh halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA
VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysada iyo warbixinna kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay sheegtay inay diyaarinayaan kulan ay la yeeshaan xubnaha aqalka Kongareska kadib markii uu diblomaasiga ugu sarreeya dalkan uu soo jeediyay qaab cusub oo lagu yareynayo kootadii qaxootiga dalkan Mareykanka iman lahaa sanadka soo socda. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa u sheegay wariyaha Isniintii in tirada qaxootiga ee la keenayo sanadka dambe 2019 ay noqon doonto 30,000. Arintaasina waxaa cambaareeyay hay'adaha u dooda qaxootiga.
Hoggaanka guddiga garsoorka aqalka sanadka Mareykanka ayaa sheegay in haweeneydii Edda Farxumeenta ay ku eedaysay Brad Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay inuu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka inay haweeneydaasi haysato ilaa subaxnimada Jimcaha si ay u muujiso ama ay uga soo jeebto inay diyaar u tahay inay ka hormarqaati furto guddiga dhageysanaya maalinta Isniinta. Haweeneydan oo lagu magacaabo Christina Ford ayaa ah professorad cilmiga psychologiga dhigta kudan dhaqan waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka California ayaa waxay ka banaa ku eedaysay inuu xadgudub dhanka jinsiga ku sameeyay 63 sano ka hor xilligaas oo labadooduba ay wada dhiganayeen dugsiga sare.
Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo qoyskiisa ayaa dalbanaya in la sii daayo wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Eritrea Berhane Abrehe kaasi oo markaasi ay xireen ciidamada dowladda Isniintiina dhaaftay kadib markii uu daabacay buug laba qayb ka kooban oo dowladda duraayay. Afar ka mid ah ciidamada ammaanka ayaa xiray Berhane isaga oo wiilkiisa la socda bartamaha magaalada. Berhane waxa uu ahaa 74 jir dalkaasi ka ah halyay u soo halgamay xorriyadda dalkaasi sida VOA ay u sheegtay. Uu u sheegay Solomon Hapton oo uu adeer u yahay. Berhane ayaa waxaa dacwad ah aan ilaa iyo hadda lagu soo oogin, sidoo kalena dowladda Eritrea ayaan war ka soo saarin xarigiisa.
Xildhibaanka mucaaradka ee dalka Uganda ahna heesa Bob Wine ayaa gaaray gurigiisa Uganda ku yaala kadib markii booliiska ay muddo xabsiga ku hayeen xilli uu ka soo degay garoonka caalamiga ee diyuuradaha ee Kampala. Wine oo magaciisa dabta uu yahay Robert ayaa laga kaxaystay garoonka diyuuradaha waxay run kadib markii diyaaradiisa ay soo xagadhigatay waxaana lagu hayay muddo ku dhow 3 saacadood saldhig booliis oo ku yaala agagaarka garoonka diyuuradaha. Gurigiisa ayuu saxaafadda kula hadlay halkaas oo ay soo buuxdhaafiyeen taageerayaashiisa iyo wariyaal. Wine oo reeriisa ay joogeen caruurtiisa ayaa sidoo kale sheegay in uu ku faraxsan yahay xorriyadiisu dib u helo, waxaana uu tilmaamay inuusan garanaynin meeshii loo kaxeynayay markii ay ciidamada soo xirayeen. Xildhibaanka ayaa Mareykanka ku sugnaa toddobaadyada lasoo dhaafay si loogu daweeyo dhaawacyo uu sheegay in uu kala kulmay garaaciisa ay ciidamada Uganda ku sameeyeen Agoost 14-keedii markaasoo la xiray.
Halkaad warkaasi kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo shalay shir jiray ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu dhamaaday khilaafkii u dhaxeeyay maamulkiisa iyo dowladda federaalka. Waare ayaa intaasii ku daray in Hirshabelle ay ka tanaasushay go'aankii ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ku gaareen magaalada Kismaayo ay ku hakiyeen wada shaqayntii dowladda. Qaar ka mid ah waxgaradka Muqdisho ayaa soo dhaweeyay in Waare iyo dowladda khilaafkoodii wada hadal lagu dhameeyay. Wariyaha VOA-da Seynab Abuukar ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Inkasta oo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ahaa 5 hoggaamiyasha maamul goboleedyada ee 8 bishan ku dhawaaqay in ay hakiyeen xiriirka ay la lahaayeen dowladda federaalka ayaa shalay sheegay in uu heshiis la galay dowladda federaalka isla markaana uu heshiis kala gaaray khilaafkii kala dhaxeeyay dowladda una wada shaqeyn buuxda la sameynayo kadib wada hadallo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho. Xubno isugu jira siyaasiyiin waxgarad iyo aqoonyahanno ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay mowqifka maamul goboleedka Hirshabelle uu ugu laabtay go'aankii maamul goboleedyada ay ku gaareen magaalada Kismaayo. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay madaxweyne Waare uu meesha ka saarayo is-afgarwaagii kala dhaxeeyay dowladda dhexe isla markaana uu u danaynayo danaha dadka deegaanada Hirshabelle maadaama go'aanka uu culays iyo saameyn gaar ah ku keenay deganaanshaha deegaanada maamul goboleedyada qaar kood
magacaygu waa nabadoon bedel jaamac xirsi oo loo yaqaan bedel langare nabadoonada umada Soomaaliyeed kamid gobolka Banaadir arinta uu qaatay madaxweynaha Hirshabeelle aad iyo aad baan u soo dhaweeyayna waana ku mahadsan yahay ninkasta oo wax garadana sidaas oo kale ugu soo dhaweeyaya Soomaalidu waxay ku mahmaada cadar geel jira geela waa wada jirtaa haddana waa kala jirtaa dusha waa ka wada ilaashanayo cadawgu ka wada dhacsanaa laakiin mid walba hashiisa qoladu kala baxayo biyuhu siistaayo shirintu ka gooyaan marka hadii maamul goboleedada marka hore dul ahaan ay iskaashi kala hayeen xaqiiqiyan haddana maamulkiisu maamul urdana oo u dambeeyay weeye oo waliba mar la bedelay oo aan isku duba dhacsanayn oo amnigiisu sugnayn taana waxa ku kalifay culayska shacabkiisu ku keenay wax garadkii Hirshabeelle labada gobol deganaaba la isugu keenay Muqdisho waa lala hadlay asna waa qaatay aqal isliima weey waxay Soomaalidu ku maamadaan laba talaabo dhexdoodba tala ka dhalatay marka labada talaabo dhexdoodba tala oga dhalatay waana qaatay waana ku mahadsan yahay kuwa kalena waxaan kula tardaarmaya oo ku rajaynaya inay soo raacaan wadadiisa sababtoo ah wardarku waa Soomaali dadku waa Soomaali ayir dadkiina iyo dawladdiina soo raaca dabanjarinta ka daaya hagardaamada ka daaya soddon saraan soo kaca ku feynay dib ha noo celinina ninka maanta xiriirka u jira dawladda xaggee buu dalkii ugu fahmin oo u aadi
anigoo ah Hawa Ali Ibrahim magkunool magaalada Muqdisho go'aanka uu qaatay waara kalaabashada uu kalaabtay oo dawladda heshiiska uu la galay aad iyo aad u fiican yahay in wax garad waayo ma waara Allah barakeeyo shirka maamul goob madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka galeen Kismaayo ee ka shireen inay dawladda ka go'aan waara markii hore waa soo qaatay ka bacdi arantii markuu dib oo maamulkiisa oo madaxweynaha ka yahay markuu dib u fiirshay dib u eegashay markuu sameeyay oo ka laabtay go'aankaas waara go'aanka waxaan u arkaa mid maamulkiisa dan ugu jirto kala qubnaasho kala daadasho inay dib imaan madaxweynaha Hirshabeelle aad iyo aad u mahadsan yahay
aniga oo professor maxamed axmed maxamuud in waad ogtahay maamulka galmudug waxa ka dhacay nimba nimbu xilki ka qaaday taasina wax oo shacabka Soomaaliyeed u dhintamay maaha isaga laftiisa wax diyaar loo ahaa in aragti laga qaato oo midaysan oo way ku socotay sheekadu laakiinse wuu iska gaaray laakiinse ilaa hadda waxaanu aragtida siyaasadeed ee uu qaatay maanta ka bedelin siyaasadii qaldanayd markuu soo lafa guray wixii communiqueygiina uu arkay wax shaqeynaya inaanu ahayn war cad oo tafatiran buu ku hadlay waarana waa ku maatsan yahay kuwa kalena wadadaas oo kalaan rabnaa inay qaadaan in ma garanaysaa marka lagu soo celiyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha siyaasadda ee dawladda in shacabka Soomaaliyeed loogu wada adeego iyadoon dastuurka iyo nidaamka laga baxayn ee lala shaqeynayo dawladda dhexe
magacaygu waa Madina Maxamed oo ku nool gobolka Banaadir hadii culays soo fuulay oo waxaan ku leeyahay oo sida Allaah ilaahay madaxnimadaada iyo jabad ay isla fa ka meedid waxa wanaagsan in rag gashala balan talala inuu dib ula laabto marka ma aysan laabmaysan noqon hadda go'aan degdeg ah uu qaatay inkastoo go'aankaas qaatay in go'aankaas aad iyo aad ay la wareegsan tahay oo inuu dantiisa garto ay tahay shacabkiisana oo garto asaga kaligiis ma uusan qaadan dantaas oo ku qaadanayo macnaha oo rag iyo shalay xariirka uu wajarayo waxay ila tahay waxa uu qaatay inay culays ka soo foolo maamulkiisa iyo shacabkiisa oo darfaha ku dhageyna dhahay anagu dawladdeena rabnaa dawladda daris la yahay oo dawladda ay urdan tahay oo waliba ida urdan hadana madaxweynaha labada la bedelaa uu yahay marka inuu waxaan ku leeyahay dadkiisa oo aqbalo inta lagu dhagay oo faka waayo sidaas darteed oo waxaan ku leeyahay oo go'aankan degdegta uu ku qaatay anagu kulaytay qasa qof ahaan asaas ay ila tahay tani marka waxay ku tusaysaa tilaabadan hadda la qaaday inay maamul goboleed isku danahayn oo isku muuqafayn oo niba wixii u dantiisa oo ka ilaashanayo inuu kursigiisa u badbaadilo oo ku sii fadhiyo
dhinaca kale war saxaafadeed ka soo baxay golaha iskaashiga dawlad goboleedyada ayaa lagu sheegay in heshiiska Hirshabeelle ee dawladda federaalka aanu quseyn golaha isla markaana aanu waxba ka bedeli doonin go'aankii maamul goboleedyada ka soo saareen shirkii magaalada Kismaayo walow goluhu sheegay in Hirshabeelle u madax bannaan tahay ka tashiga ee go'aanka gaarista masiirka dawladeed ee midda umadeed ee deegaanada ay matalaan Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dhageystayaal, habeen wanaagsan. Markan waxay ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Xuseen Saxnuuni ayaa Qaahira ka soo diyaariyay.
Waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar. Dhowaan ayaa ahayd markii dowladda Sacuudi Carabiya ay isku keentay hoggaamiyaasha dalalka Ethiopia iyo Eritrea, kuwaasoo heshiis taariikhi ah ku gaaray magaalada Jidda ee dalkaasi. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa saameynta dalka Soomaaliya ay ku yeelan karaan dadaalada nabadeed ee dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka ay ka wadaan Geeska Afrika. Waxaa dooda igala qaybgalaya Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta, iyo Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo Geeska Afrika. Haddaba saameyn intee le'eg ayay dalka Soomaaliya ku yeelan kartaa kaalinta dowladda Sacuudi Carabiya ay ku leedahay nabadeynta dalalka Ethiopia iyo Eritrea? Ayaan marka hore weydiiyey Cabdi Yaasiin Yoola, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
arrintan ka socota Geeska Afrika, isbedelada Geeska Afrika ka socda, waa arrin in badan ba la sugayey oo la oran karo waqtigeedii iyo xilli ku habboonaabay bay timi. Geeska Afrika sanad uu soconaba wuxuu ku yaalaa mandaqada istaraatiijiya, waxa Geeska Afrika Afrikaba ku yaalaaye wuxuu saameynta bariga dhexe ka dhacdaa waxay saameyn ku leedahay Geeska Afrika. Marka arrintan waxay Soomaalida iyo dalalka Geeska Afrikaba waxay u keeni kartaa yacni bashbash iyo barwaaqo. Siyaasadana waxa la leeyahay waa siyaasad oo ay wadamada ay khaliijku ay ku heshiisinayaan wadamada Geeska Afrika, waa siyaasad uu Mareykanku dabada ka wado, taas oo sababtu ay tahay gees bariga dhexe oo gubanaya in dalalka Mareykanku uu soo wareego mandaqada ee Geeska Afrika istaraatiijiga. Marka waxaan aragnaa in la heshiisiyey Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti, Soomaaliya waxaan odhan karnaa kale Soomaaliya waa dadku dalka ugu weyn ee ka faa'iideyn kara isbeddelkan Geeska Afrika. Si horeba aan la socono Soomaaliya waxaa fargelin ku ahaan jiray wadamada Geeska Afrika sida Ethiopia iyo Kenya, taas arrintu imika way ka duwanaysaa. Waxaanay keenaysaa in ay wadamadaas ay Soomaaliya ula macaamilaan sidii laba dal oo siman.
Waa tahay waad mahadsan tahay Cabdi Yaasiin Yool. Waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed.
Sidaan wada ogsoonahay waxa weeye mandiqada Geeska Afrika, Cabdina uu sheegay, waa position meel istraatiiji ah oo dowlado badan oo dunida kamid ah ay ku loolamayaan. Dhinac yani Sacuudiga iyo Imaaraadku loolankaas ayay qayb ka yihiin. Waxaan ogsoonahay muddadii lasoo dhaafay in Soomaaliya iyo Imaaraadku iyo Sacuudigu dhinaca ay isku xumaadeen oo cilaaqaadkooda xumaaday. Djibouti sidoo kale waxa ognaa inuu xumaaday awoodda waxay saareen Imaaraadka iyo Sacuudigu. Dhinacan Ethiopia oo saameyn weyn ku leh Geeska Afrika gaar ahaan iyo si guudba qaaradda Afrika, marka waxa weye mar walba masaalixdooda u gaarka iyaga baa uga muhiimsan wax walba oo Geeska Afrika dan u ah. Marka taas ayay qayb ka tahay nabadaynta ay wadaan nimanka la yiraahdo Imaaraadka iyo Sacuudigu, marnana kama marna yacni waxa weye danahooda ayagu leeyihiin inay fushaan. Arrintaas marka Soomaaliya way saameynaysaa, Djiboutina way saameynaysaa, mar walba arrintaanu dhinaca kale Soomaaliya waxay ku yeelanaysaa saameyn. Waxaanu ogsoonahay Soomaaliya inay xiriir kula jirto Kaashanbuur, wadamada Qatar iyo Turkiga. Waxaan ogsoonahay yani khilaafka ka dhexeeya Qatar iyo Turkiga oo dhinaca iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka. Marka waxa weeye mar walba Soomaaliya arintaas waxay noqonaysaa sideebay isugu miisaamaysaa awoodahaas ku hardamaya Geeska Afrika. Waxaan ogsoonahay dhaqanka siyaasadeed ee dowladaha bariga dhexe Sacuudiga iyo Imaaraadka inuu yahay dhaqan ah ama aniga iraac ama dhulkan kula simaya dal inagoo kale ah marka oo aan awood badan lahayn isagii maamul goboleedda iyo dowlad dhexe u kala qaybsan. Khilaafaadkoodu iska badan yahay. Saameynta ay nagu yeelanayso arrintan waxa weeye marnaba masalaynaysa.
Waa tahay marka waxa isweydiin mudan maxaa xilligan ku soo beegay in dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka ay daneeyaan Geeska Afrika? Waxaan marka hore siinayaa Cabdi Yaasiin Yool.
Arrintan waxa keenay ayaan odhan karnaa Geeska Afrika san hore u sheegnay waa mandaqa istaraatiijiya oo maxaa ku dhahay ay isku yimaadaan qaaradaha adduunka ugu waaweyn. Marka Geeska Afrika waxaa galaan gal badan sanadihii u dambeeyay ku lahaa dowladda Turkiga, Iran, Shiinaha. Marka waxaan dowlad kasta waxay ilaashanaysaa danaheeda, maslaxadeeda dhaqaale, military, أمني مركا جيس كافريكا دولت كأي يجو أي جانتا حتى يكون قطان دولك هذا جيس كافريكا وحين قلنا سائنا يحكم أن ملكا من المرينة العالمية إيسكيكوشان مراكيب عالمكو مركا ترتن كلمها وترتن مكا الصعودة وترتن هرو سعودي وحن وبهنا إن أينو محقولة هاي دت سوماليا أو خبراء أو محقولة هاي مراكز استراتيجية إن أي محقولة أي حل حلان أو أهونتنا لفقران أو أي وصل صاران أمة الصومالية وهي كأنفعية
وحن قبعة أردت كانت وقت كان إن لقصوا بقى أريما بدنا يجرى إسبدل بوا هسيدنا أقصون حقول عدل توبيا وحن أقصون هاي دولة هان أدق على اليمن كجيرة أو كان كان عدمد وحوي شدال كود أمره in ay saameyn ku yeelan karto waxa way isbeddelada ka dhacaya geeska afrika waxa rabaan inay yaani saameyn ku yeeshaan gacankan sidana ogsoonay waxa way wadamada yaani aad u raadinayaan inay yeeshaan isku ballaariyaan dekedaha bariga dhexe geeska afrika si guud waxa uu kamid ah dawladda imaaraadka waxaan ogsoonay imaaraadku isku dhaceen Soomaaliya Djibouti waxaan noqotay Asmara Eritrea meesha banaan eel waxa way bees laga sameysan karo marka in halka awood loo saaro dunida iyo reer galbeedkana ay iyagu wakiil uga noqdaan oo laga iibgeeyo in waxa way la heshiisiyo iyaga iyo Ethiopia arintoodi Djibouti yaani maadaama Djibouti iyo Saudi isku fiican yihiin waxa way la dhameeyo waxay noqonaysa arintaas marka waxa way isbeddelo badan oo geeskan maanta Afrika laga leeyay badcas ayaa keentay macne
ugu dambeyn marka loo yimaado Soomaalida dhexdeeda ma laga yaaba dawladaha imaaraadka carabta iyo Saudi Arabia inay dowr ama kaalin ay ka qaataan sidii dib loogu soo celin lahaa wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland
arintan waa arin maxaan qoray hadda arinta Soomaa arimihii khilaafaadkii iyo siraacadkii iyo muranadii ka jiray geeska Afrika iyo bariga Afrika dhammaan waa la soo xalliyay sida Ethiopia iyo Eritrea iyo Djibouti ee maxay soo Sudan dhexdeeda oo kooxihii mucaaradka iyo dawladdii waa la heshiisiyay marka khilaafka kaliya ee geeska Afrika ee imika taagan waa khilaafka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya arintaasina waxay u badan tahay in bilaha soo socda la keeni doono miiska wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya arintoodana meel la saari doono Soomaaliland imika waxa saameyn xoog leh ku leh dawladda Imaaraadka oo iyada iyo Sacuudigu ay garwadeen ka yihiin xalinta iyo koodayanta khilaafaadka geeska Afrika marka waxay u badan tahay in la keenayo Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalka hadii la insha Allah
waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed
artist walaalka Cabdi waxa ka raayi duwanahay sababtoo ah marka Ethiopia Eritrea ka hadlayno Soomaaliland iyo Soomaaliya laga hadlayo raayi ahaan aad bay u kala fog yihiin labada arrimood oo isku hayaan waxa ogsoonahay waxa maanta Ethiopia Eritrea ay ku heshiiyeen waa heshiis waxa la fuliyay dib loo fuliyay oo laga shaqeeyay heshiiska Jazeer ay ku galeen marka waxa weeye Ethiopia heshiiska Jazeer ayay mar labaad Ebi Ahmed ogolaaday in waxa weeye xadkii loo celiyo nimankan dhulkoodii marka Soomaali way ka duwan tahay arintaas Soomaali waa arin waxa waaye ka yaani adag oo ka mushkilada badan mana qabo anigu arintan maanta Saudiiga iyo waxa weeye Imaaraadku waxa weeye niman u baxayo nabadeyn awada oo cid walba wada heshiisiinaya maaha Soomaaliyana waa ka xaalad duwan tahay hadii ay noqoto ifan hadii maanta dib loo furayo wada hadal Soomaaliya Soomaaliland u dhaxeeyana waxaanu ognahay yaani in ay garwadana ka ahaayeen dawladaha waxa weeye Turkiga iyo waxa weeye wadamo kale oo sida Ingiriiska ay ka mid yihiin ay gadaal ka joogeen
waa hagaag intaas ayaan ku soo afmeeray guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay marti ku ahaayeen Cabdi Yasiin Yoola oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta iyo Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
Xuseen Saxnuuni iyo dad gaaban aanu intaasii ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijku waxa soo diyaariyay Ridwaan Xaaj Cabdiwali oo ku sugan studiyaha VOA ee London waxaan la soo jeedinayaa anigoo ah Noor Xasan Noor oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo nuuro wargeyska Arab Times ee ka soo baxa dalka Kuwait oo qoray ilmo yar oo Soomaali ah oo u dhintay Tooriyeen. Wargeyska ayaa sheegay in ilmo yar oo Soomaali ah oo dhashay sanadkii 2004 laga helay meydkiisa qol ku yaala magaalada caasimadda ee dalkaasi Kuwait. Dilka ilmahan yar ayaa loo adeegsaday Toori iyadoo markii dambana la ogaaday in dhaawacyo ay kaga yaalaan wadnaha.
Wargeysku waxa uu qoray isaga oo soo xiganaya ila ku dhow dhow ciidanka amniga iyo hooyada dhashay wiilkan ay aragtay ilmaheeda oo meyd ah oo qolkiisa yaala. Kadibna ay u wacday waaxda gurmadka gargaarka ee wasaaradda arrimaha gudaha si ay ugu wargeliso dhacdadani. Wargeyska wuxuu intaas ku dirayaa in gargaarka degdega ah ay markiiba meesha soo gaareen oo ay arkeen ilmahan yar oo si xoog badan u dhiig baxaya iyadoo sabab ay u tahay dhaawaca ka gaaray wadnaha. Shaqaalaha caafimaadkuna ay cadeeyeen in uu meyd ahaa.
Wargeyska oo sii faahfaahinaya shilka naxdinta badan ayaa sheegay in goobta laga helay mindi isla markaana laga baarayo mindidaasi faraha cidda dilka geysatay. Waxaa boolisku ay ku dhaqaaqeen baaritaanka dhacdadan iyadoo sababaha keenay ay baarayaan si gacanta loogu soo dhigo qofka geystay dilkan ilmahan yar ee Soomaaliga ah.
Waxaan rajaynayaa in waalidka ilmahaasi uu alla qalbiga u qaboojiyo ee cidda ka dambaysay dilka ilmahaasi yar ee saqiirka ahna cadaaladda la horkeeno.
Amin.
Aan u gudubna Ridwaano wargeyska The Daily and Sunday Express ee ka soo baxa London oo ka hadlay weerarkii shalay lagu qaaday dad muslimiin ah oo ku sugnaa masjid ku yaala magaalada London. Wargeysku waxa uu ku bilaabay booliska London ayaa baaraya dhacdadan oo la tuhmayo in ay la xiriirto nacayb kadib markii gaari ku socda xawaare sare uu dad ku sugnaa barnaamijka masjidka oo cibaado ka soo dareeray la dardarsiiyey shalay. Weerarkan waxaa ku dhaawacmay 3 qof.
Dad goob joogayaala ayaa nuurow sheegay in ay maqlayeen dadka weerarka geystay oo ku qaylinaya erayo ka dhan ah muslimiinta iyaga oo saaran gaari yar oo marba dhinac u kaxaynaya kadibna gaariga jiidsiiyey dadka oo waddada taagnaa. Wargeysku waxa uu leeyahay weerarkan ayaa dhacay xilli 1500 oo qof ay ka soo dareereen munaasabad ka dhacaysay xarunta Al Majlis Al Husseini Islamic Center ee ku taala xaafadda Cricklewood ee waqooyiga London.
Booliska ayaa sheegay in ciidana aanay ku dhiman weerarkan, waxaana loola tacaalayaa inuu ahaa mid ku qotama Islaam nacayb iyo isir nacayb. Weerarkan oo ay geysteen 3 nin iyo qof dumar ah oo ku jira da'da 20-meeyada ayaanan weli la soo qaban. Xilliga ay weerarka geysanayeen ayaa waxaa la tuhmayaa in ay cabsanaayeen isla markaana ay isticmaalayeen maandooriye.
Xasan Naadi oo ah madaxa ilaalada ee masjidka ayaa sheegay in baabuurta faraha badan ee meesha taalay ay sabab u noqdeen in ay yaraato khasaaraha oo ay suuragal ahaan lahayd in 10 qof ay ku dhintaan goobta. Dadka goobtana ku sugnaa waxa ay isugu jireen caruur, dumar iyo dad waayeela.
Wargeyska The Independent ee ka soo baxa magaalada London ayaa qoray sheeko xiiso leh oo ka dhacday magaalada Bristol ee dalka Britain. Sheekada ayaa cinwaan looga dhigay bisad ama mukulaal gurigii ay ku nooleyd keentay bac ay ka buuxda maandooriye. Wargeyska ayaa sii daba dhigay cinwaankan qoraah laga soo xigtay booliska oo ah waa in la iska iloobo eeyaha, waa in aan bilownaa bisadaha oo la tababaro.
Wargeyska ayaa ku bilaabay sheekadan waxaa si weyn u argagaxay qofkii iska lahaa bisadda kadib markii ay guriga keentay bac ay ka buuxaan maandooriyeyaal. Wargeyska ayaa ku bilaabay sheekadan waxaa si weyn u argagaxay qofkii iska lahaa bisadan kadib markii ay guriga keentay bac ay ka buuxdo maandooriyaha sida weyn mamnuuca uga dalka Britain ee loo yaqaano Class A. Maandooriyaha waxaa laga helay sariirta ay bisadu ku seexato ee xaafadda St Paul ee magaalada Bristol sida laga soo xigtay booliiska deegaanka.
Wargeysku waxa uu soo bandhigay Ridwaano sawirro booliisku ay ku faafiyeen baraha bulshada oo muujinaya xirmooyin yaryar oo maandooriyaal ah oo ku jira bacdan. Wargeyska oo soo xiganaya booliiska ayaa qoray bal eega waxa ay bisadan carbiska ah soo jiiday ee guriga ay keentay xilli habeen ah. Ninka iska leh bisadda ayaa yar argagaxay hase yeeshee markiiba uu na soo wacay.
Wargeysku waxa uu qoray nuurow in boolisku ay baaritaan wadaan laakiin ahmiyadda koowaad xilligan la siin doono amniga bisadaas iyo qofka iska leh ولنا مجر تعيد لاصو حريمان دوريهن أي بوليسكو قعانتا كردقان
وطهي ردوانو مربا واحد دوندو كسو كردق مالاقيا با إن بسداها سيقار أها لوغو تاببرو باري تعناد لغو هاي من دوريها سوق مدو
نورو ورنتي شاكحي صلاة وحان فيليا إن الرنتنا يتاي واحكو عصب بوليسكا سيدا أي تويتر كبكوش عيان وإليهين وإن حيليغان ويحي كدن بي بسداها لطاببرا waxa suuragala mustaqbalka in hadii baaritaan la sameeyo oo la ogaado in bisadu ay qaban karto shaqo ka wanaagsan mid deeyaha in la tababaro oo meel kasto malaha la isleeyahay mandoriya lagu haya ay markiiba ka soo saarto waxa kale oo xiiso badan runtii in markiiba bisada iyo qofkii iska laha la yiri amnigooda hal la sugo sababtoo ah waa la socota xashiishka iyo mandoriyasha iyo waxyaabaha noocan oo kale ah aan lacag aad u far badan ayaa lagu kala seystaa suuqyada madaw.
Waa garto waa runtii sheeko cajiib ah. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysiga oo ay si wada jir ah idin la socodsiinayeen. Anigu ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington iyo Ridwaan Xaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA da ee magaalada London.
Inta markala aynu kulmi doono nabadgelyo.
Ano intaasi ku dhaafno wargeysyada iyo Ridwaan Xaji Cabdiweli iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari oo noo soo jeedinay markana gabagabadii idaacadda ku sii dhawaanayna dhigistayaal dhinaca suugaanta codadka fuad cadde iyo aamina dhool ayaanu idin soo qabaneyna
wadina faya malinki dhawey kuma dhimi waxba Wadi na kaya, maliti dawi, kuma dimi wahbe. Wadi na kaya, adon dawi akabin, di pawye ranile. Hatay ka doktahay, kolki lagu dusiyo, idame wato. Kamaderio, waktu gula we, nangke kamara, biang kugu dega. Kamaderio, waktu gula we, nangke kamara, biang kugu dega.
Taho, digu dere ranto, idala lise. Digu de taho, tabar kio gamaha, dutiga dikte. Waji gu dan taho, digu dere ranto, idala lise. Digu de taho, tabar kio gamaha. Rodiga dikte Nanka le kahiyo in ikastaba wa sha'il dabe Nanka le kahiyo in ikastaba wa sha'il dabe Igso dawo iti bi'amha digawana ko Udimana ye, yugso dawo, iti vyama, vikavana ho, udimana ye.
Wadisnare chaya, hazal dawa wad, daksa itire.
wa تهي أساسية وحا يقولون أنه هدي دا عدي أن يتقدمه فلسطين أحمد إيمان يواني قوة جمال أحمد إسمان يدرس عسيني يدك استيال تنيو كنتم دم بينا بتقليو
Kamara, biyan kugudega.